the voice of America. መንግስቲ ኢትዮጵያ አዋጅ ህጹጽዋን አውጅሎ ዛውጅሎ ምክንያት ከአካብ ዝተፈላለዩ አንፈታት ይመጽ ብዘሎ ናፍታ ሀገር ብዘን ጸላለውን ስጋት ዩ ኢሎማሎ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ናይ ወጻ ጸላትሎ ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን አቶ ጌታቸው ረዳ እቱ ህጹጽ አዋጅ አምልስተ ሀገር ከትግበር ዝተወሰነሉ ምክንያት እዞም ጸላተ አበይ ጠጠቆም ዝብሉ ስለዚህ ይፈልጥ ኢሎማሎ እስክንድር ፍሬው ዝላ ኸጸጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካርባዩ
ዳርጋ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት አብ ኢትዮጵያ ጸንሐተ ሞስ ዒቡዝ ተርአየ ቅልውላም ምክንያት ብምግባር ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ዝጀመረን ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝጸንሐን ህጹጽ ኣዋጅ ትማሊ ሰንበት ኣውጅ ኣሎ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዩ ዕላው ኮይኑ። ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ንናይ ወጻኢ ጋዜጠኛታት ልማዕን ሰኒ መግለጺ ዝሃቡ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣዋጅ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምዝተልዓሉ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ኢሎም።
We're not here trying to address the protests in Oromia or in
Sanki ab killat Oromia nam haran zrayu minqisqasat aw mai konen net awajaw tinayo mistaqaw mo selfetat bizta'asasere won aykonen gubbaat bemuhanam busana mengistin partin izom taaw motat futtahkerekhbu kullu neger kisrah tsanihiyu yegdas suuts awaj zellelu migniat ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ከም ብሓድሽ ብሰንኪ ይመጹ ዘለዉ ስጋኣታት እዩ። ንመንግስቲ ጥራሕ ከይኮነ ንመላእቲ ሃገር ንምጥፋእ ዝደልዩ ናይ ወጻኢ ጸላእቲ ስለ ዘለዉ እዩ።
እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝፍጸም እዩ። ስለምንታይ ናይ ጸጥታ ጸገማት ኣብ ዘለዎም ክልላት ዘይተወሰነ? ኣቶ ጌታቸው ይመልሱ።
ኣበይ ጠጠው ከም ዝብል ኣይንፈልጥን። ሀገር ንኸይትረጋጋእ ዝሰርሑ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና። ንሳቶም ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ ኣይተደረቱን። ኣብ ክልል ደቡብ ህውከት ክፍጠር መን ተጸቢዩ ነይሩ? ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ክልል ደቡብ ንብረት ዘዕነ ህውከት ተፈጺሙሎ። ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ኩሎም ዓይነታት ኣሸበርቲ ብጐንደር፣ ብትግራይ፣ ብዓፋር ኣቢሉ እናዝለቐ እዩ ጸኒሑ። ስለዚ እዞም ጸላእቲ መዓል ጠጠው ከም ዝብሉ ዝፈልጥ የለን።
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው እምባዬ ትማሊ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣፈጻጽማ ኮማንድ ፖስት እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንሰላምን ድሕንነትን ህዝብታትን ዜጋታትን ንምሕላው ኣድላይ እዩ ኢሉ ከኣምን ከሎ ዝርዝር ጉዳያት ከም ዝፍጽም ሓቢሮም ኣለዉ።
ማንኛውም ህውከት ብጥብጥና
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህውከትን ዕግርግርን ኣብ መንጎ ህዝብታት ምጥርጣራትን ቅርሕንትን ዝፈጥር ዕላዊ ይኹን ናይ ሕቡእ ቅስቀሳ ምክያድ ዝተኸልከለ እዩ።
ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ኣብ ዝኾነሎም ንህዝቢ ዕላዊ ኣብ ዝግበሩ ቦታታትን ጽሑፍ ምድላው፣ ምሕታምን ምዝርጋሕን፣ ሰልፊ ምክያድ፣ ብምልክት ምግላጽ እተኸልከለ ከም ዝኸውንን እቲ ኮማንድ ፖስት ዝኾነ ይኹን ናይ መራኸቢ ሜላታት ክዓጺ ከም ዝኽእልን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ገሊጾም። ሰላምን ጸጥታን ህዝቢ ንምሕላው ኣኼባን ሰልፍን ክእገድ ይኽእል እዩ ኢሎም። ናይ ህዝቢ ሰላምን ጸጥታን ንምዝራግ ተሳታፊ ተባሂሉ ዝጥርጠር ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንምሓዝ ንምፍታሽ ከም ዝከኣል ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝምራሕ ኮማንድ ፖስት ስጉምታት ህጹጽ ኣዋጅ ግብራዊ ዝኾኑሎም ቦታታት ወሲኑ ንህዝቢ ዕላዊ ክገብር እዩ። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ነቲ ኣዋጅ መርሚሩ ብክልተ ሲሶ ድምፂ ከጽድቆ ትፅቢት ይግበር። ሸውዓተ ኣባላት ዝሓቐፈ መርማሪ ቦርድ ኣፈጻጽማ ህጹጽ ኣዋጅ ከም ዝጣየሽ እውን ተገሊጹ ኣሎ።